В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у передачі ув'язнення лідерів опозиції не личить країні, яка у 2013 році має керувати правозахисною організацією ОБСЄ.
Я сподіваюся, що готуючись до свого головування в ОБСЄ, влада в Києві зрозуміє потребу взятися за ті важливі проблеми, про які їм говорять так часто.
Слід заморозити стосунки з Російською Думою, закликає депутат Європарламенту.
Як ми можемо спілкуватися з російськими депутатами, як з рівними закордонними партнерами, коли їх обрали нечесним шляхом?
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Перше повідомлення з України. Лауреатами Шевченківської премії 2012 року з літератури стали два письменники. Петро Мідянка за збірку поезії 2010 року «Луй травнебо» і Володимир Рудківський за історичну трилогію для дітей «Джури» 2007-2010 років. Сьогодні Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка за підсумками таємно голосування визначив лауреатів цьогорічної Шевченківської премії. Вручення нагород відбудеться в день народження Кобзаря 9 березня. Грошова нагорода за премію – 260 тисяч гривень. Міністри фінансів країн Єврозони висловлюють сумніви з приводу нового плану жорстких заходів, на який сьогодні погодилися лідери провідних політичних партій Греції. Глава Єврогрупи, яка об'єднує 17 міністрів, прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер вважає, що на вечірній зустрічі в Брюсселі сьогодні ніяких рішень ухвалено не буде. Не думаю, що сьогодні ми досягнемо остаточного рішення. Ми маємо обговорити декілька елементів пропозицій, які нам були запропоновані. Сьогодні навряд чи буде остаточне рішення. Це все одно не катастрофа. Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле в свою чергу заявив, що грецький план поки що підписати не є можливим. Міністри Єврозони зібралися відразу після того, як Греція повідомила про досягнення політичного консенсусу щодо нових заходів скорочення бюджетних витрат, які необхідні для отримання чергового пакету міжнародної допомоги. Парламент Румунії затвердив новий уряд на чолі з колишнім головою служби зовнішньої розвідки Міхаєм Резваном Унгуряну. Правляча правоцентристська коаліція сподівається, що новий уряд буде вдосконалювати свою популярність напередодні місцевих та парламентських виборів наприкінці цього року. 43-річний Унгуряну має репутацію інтелектуала. На посаді голови служби зовнішньої розвідки він утримав структуру від скандалів, що підривали її за попередніх керівників. Перед тим у 2004-2007 роках Унгуряну, історик за освітою з дипломом Оксфорда і університетський викладач, був міністром закордонних справ Румунії. Його призначення оголосили ще в понеділок після того, як у відставку подав попередній прем'єр Еміл Бок, заявивши, що хоче зменшити політичну і суспільну напруженість в його країні. І в ці хвилини в Німеччині відкрився щорічний міжнародний кінофестиваль Берлінале, що входить до числа найбільш престижних світових кінофорумів. І подробиці про нього далі у передачі. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Ірландія перебирає головування в ОБСЄ цього 2012 року. Ця організація виникла з гельсінського руху за права людини 70-х років. Нині вона є найбільшою регіональною правозахисною організацією в Європі. Ірландія перебирає головування від Литви. До цього у 2010 році на чолі ОБСЄ був Казахстан, а 2013 року головувати в ОБСЄ має Україна. Свої пріоритети Ірландія виклала в Конгресі Сполучених Штатів на слуханнях Американського конгресового гельсінського комітету. З подробицями Ірина Халупа.
Ірландія вперше бере на себе головування в ОБСЄ. У цьому ірландці бачать можливість залишити свій особистий вклад у розвиток миру і безпеки в Європі. За словами заступника прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Ірландії Імона Гілмора, один із головних пріоритетів, які поставила перед собою Ірландія, це свобода в інтернеті. Сьогодні в багатьох країнах свобода слова знаходиться під загрозою, нагадав Гілмор. ОБСЄ мусить захищати цей основний принцип свого буття.
Як і в інших частинах світу, загроза свободі слова в інтернеті існує в країнах ОБСЄ і, на жаль, збільшується. Ми хочемо наголосити, що права людини та основні свободи не змінюються з новітніми технологіями. Вони мають продовжуватися у цифровій добі.
Вирішення регіональних конфліктів є другим головним пріоритетом Ірландії при головуванні в ОБСЄ. Міністр закордонних справ Гілмор наголосив, що досвід його країни у розв'язанні конфлікту в Північній Ірландії може слугувати прикладом для розв'язання територіальних конфліктів у Придністров'ї, Нагірному Карабасі та Грузії. Два спеціально призначені посли допомагатимуть у цих справах, а проблему Придністров'я обговорюватимуть в ірландській столиці вже цього місяця.
Щодо Молдови та Придністров'я, ми вітатимемо учасників групи 5+2 в Дубліні цього місяця. Ми хочемо підхопити і розвинути момент, що з'явився після відновлення офіційного переговорного процесу наприкінці минулого року.
Міністр Гілмор також нагадав про дві проблематичні країни, на які Ірландія збирається фокусувати свою увагу. Це Білорусь та Україна. ОБСЄ збирається підтримувати зв'язки з Білоруссю, щоб повернути місію ОБСЄ до цієї країни. Continuing erosion of
human rights in Belarus. Нас турбує невпинне руйнування прав людини в Білорусі. Переслідуючи активістів та обмежуючи свободу спілкування, Білорусь не виконує своїх обов'язків щодо ОБСЄ. Відновлення присутності ОБСЄ у Білорусі, без сумніву, було б важливим кроком у правильному напрямку і позитивним сигналом для міжнародного співтовариства.
Щодо України, міністр Гілмор нагадав, наступного року Україна перебирає головування в ОБСЄ. Нинішня поведінка Києва, зокрема ув'язнення Юлії Тимошенко та її тюремне утримання, є великими проблемами. І не личать країні, яка має керувати правозахисною організацією.
Я свідомий того, що Україна слідуватиме за Ірландією в головуванні в ОБСЄ. Роль України в ОБСЄ є важливою. Я сподіваюся, що готуючись до свого головування в ОБСЄ, влада в Києві зрозуміє потребу взятися за ті важливі проблеми, про які їм говорять так часто.
Про пріоритети Ірландії на чолі ОБСЄ ми почули від Ірини Халупи, а зараз зі столиці Сполучених Штатів до столиці Європейського Союзу. Третя найбільша політична група Європейського парламенту, Альянс лібералів та демократів за Європу, щойно закликав припинити будь-які відносини з Державною Думою Росії. Представниця цієї фракції, депутат від Естонії Крістіна Ойуланд, каже, що замороження стосунків між парламентами викликане покликане тиснути на російську владу та забезпечити вільні, чесні вибори. Це вона заявила у інтерв'ю брюссельському кореспондентові Радіо Свобода Віталієві Єремітці.
Цьому є чітке політичне пояснення, що походить із грудня минулого року, коли Європарламент ухвалив резолюцію щодо нечесних і недемократичних виборів Думи. Ми тоді закликали до нових виборів і звернулися до Парламентської асамблеї Ради Європи не визнавати чинності цього парламенту. Нинішня пропозиція основана на таких підставах. Як ми можемо спілкуватися з російськими депутатами, як з рівними закордонними партнерами, коли їх обрали нечесним шляхом. Тож ми очікуємо нових виборів, і тоді нова законна делегація російського парламенту зможе бути партнером Європейського парламенту.
Але вам добре відомі реакції російської влади на західну критику. Згадану резолюцію щодо порушень на виборах Думи президент Медведєв прокоментував так, мовляв, це наші вибори, а Європарламент повинен займатися європейськими справами. Вам не здається, що реакція Москви і цього разу є доволі прогнозованою?
Думаю,
це дуже типова та постійна реакція, яку ми чуємо не лише з вуст президента Медведєва. Ми часто бачимо подібні підходи, включно із сьогоднішніми заявами посла Росії при ЄС Володимира Чижова. Наші російські партнери завжди намагаються відвернути увагу на інші теми, подалі від їхніх справжніх проблем. Це робить діалог дуже складним та напруженим. Неможливо вести конструктивну розмову, коли одні говорять про одне, а інші ведуть мову про інше. На жаль, це дуже ускладнює прагнення до конструктивного діалогу та до конструктивних результатів.
На останніх дебатах у Європарламенті депутати закликали російську владу до проведення президентських виборів у цивілізованих демократичних рамках. Проте лунали і невтішні прогнози. Зокрема, ви натякали, що у березні у Росії буде чергове дежавю.
Це дежавю має багато значень. Йдеться не лише про те, що пан Путін знову займе президентську посаду. Це ще й про те, що трапилося, скажімо, з головою опозиційної партії та екс-прем'єром Михайлом Касьяновим. Дежавю тут полягає у тому, що йому 5 років тому відмовили у реєстрації як кандидата. Так само, як це нині зробили із паном Григорієм Явлінським, якого відсторонили від участі. Отже, з наближенням виборів ми вже маємо декілька дежавю. Це той самий почерк російського уряду, коли від участі у виборах відсторонюють тих кандидатів, які є справжніми конкурентами пана Путіна. Це є частиною дежавю.
Депутат Європейського парламенту від Естонії Крістіна Ойланд в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Небувало люта зима на Апенінському півострові призвела до газової кризи. Нестачу блакитного палива італійське керівництво пояснює збільшенням внутрішніх потреб і скороченням поставок російського газу. В умовах надзвичайної ситуації енергетична компанія Eni збільшила імпорт палива з інших країн. Однак італійці побоюються непередбачуваної поведінки «Газпрому» і готуються до гіршого. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Сувора зима застала італійців зненацька. У Мілані – -18. Такої низької температури не пам'ятають тут з 1956 року, а Рим не бачив подібних снігопадів 27 років. У боротьбі з надзвичайними погодними умовами італійцям доводиться долати і надзвичайну ситуацію із газом. А потреби в ньому збільшилися на 40%. Після тижня обмежених поставок російського газу міністр з економічного розвитку Корадо Пассера говорить, що ситуація критична, але добре контрольована. За даними Єврокомісії, з минулого тижня Росія скоротила подачу газу до 9 європейських країн. У деяких із них, особливо в Італії, нестача сягала 30%. Покриваючи цей дефіцит, Італія збільшила закупівлю газу з Алжиру та країн Північної Європи. Запевняють, що внутрішні запаси розраховані ще на 20 днів. За словами керівника енергокомпанії Eni Паоло Скароні, опалення домівок італійців буде забезпечене у будь-якому разі.
Ci attendiamo un'altra ondata di freddo in Russia e non sappiamo.
Найближчими днями очікується нова хвиля лютих морозів у Росії, і ми не знаємо, як поведеться Газпром у четвер і п'ятницю. Так що ми готуємося до скрутних часів.
А моменти ancora difficili.
Попередив Паоло Скароні. Уряд розробив і щодня оновлює план екстрених заходів. Запущено в дію 6 електростанцій на основі рідкого палива. 2000 підприємств на добровільній основі змушені будуть скоротити використання газу в обмін на меншу плату за енергоресурси. Єврокомісія повідомила про готовність допомогти Італії в разі подальшого скорочення поставок з Росії. На сьогодні Брюссель не вважає італійську ситуацію катастрофічною, оскільки країна має диверсифіковані шляхи отримання палива. Апеніни на 90% залежні від імпортного газу, і третина надходить саме з Росії. Італійці добре пам'ятають газові вибрики Росії у 2006 і 2008 роках, коли провину за газовий голод у Європі Москва покладала на Київ. Тепер же «Газпром», хоч із запізненням, а таки визнав, що був не готовий задовольнити надмірний попит одночасно серед європейських і російських споживачів. У зв'язку з підвищенням попиту на внутрішній внутрішніх ринках, обмежили постачання газу партнерам також Франція та Норвегія. Як інформує британське видання «Таймс», з початком холодів зі збільшенням попиту і пропозиції ціни на газ у Європі підскочили на 50%. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українські заробітчани в Чехії дістали нагороду за знайдений скарб.
Ten návrh předkládal do rady pan primátor.
Ми виходили з того, що вартість скарбу була оцінена в 6 мільйонів чеських крон. За законом 10% вартості скарбу, тобто 600 тисяч чеських крон, це нагорода для тих, хто його знайшов.
У Берліні сьогодні стартує міжнародний кінофестиваль.
Берлін традиційно віддає перевагу фільмам гострої соціально-аналітичної спрямованості, брак яких відчувається в Україні.
І докладніше про це відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети коментують призначення на посаду міністра оборони України 47-річного керівника «Укроборонекспорту» Дмитра Саламатіна, котрий був донедавна не лише скандальним депутатом-розбишакою від партії регіонів, а й російським громадянином та родичем російського очільника. Західні експерти також вважають, що Україна має у 2012 році всі шанси здатися тиску Росії і бути в кінцевому підсумку васалом інтересів Москви. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Польська газета «Виборча» інформує, що зять віце-прем'єра Росії став міністром оборони України. Газета цитує українські видання, що новий міністр уряду в Києві, 47-річний Дмитро Саламатін, народився в Казахстані і донедавна був громадянином Росії. Польське видання вважає, що це вже друга досить неочікувана заміна міністра силовика. Перед цим президент України замінив керівника Служби безпеки України. Газета з Варшави наголошує, що нові міністри ключових силових міністерств України – росіяни і колишні радянські функціонери, які мають тісні родинні та службові зв'язки з Росією та її політичними очільниками. Впливове американське аналітичне видання «Стратфор» аналізує перспективи посилення впливу Росії в Україні, Білорусі і Молдові. Автори цього аналізу вважають, що більшість українських політиків, як довкола президента Янукович, так і в опозиції, тісно зв'язані з інтересами Росії. «Стратфор» зазначає, що Росія має також тісні зв'язки з українськими лідерами опозиції на кшталт колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і видного політичного діяча Арсенія Яценюка. Окрім того, американські аналітики наголошують, що українські олігархи Дмитро Фірташ та Рінат Ахметов підтримували ділові стосунки з Росією. Разом зі значним прошарком російського населення в Україні і впливом тут російської православної церкви та посиленням військової присутності Росії в Севастополі, зростанням газової залежності Києва від російського постачальника, все це створює досить сприятливі можливості для успіхів Росії у підкоренні України політичним інтересам Москви, стверджують американські експерти. Якщо економічний наступ Росії на українські стратегічні активи призведе до успіхів, як, наприклад, навіть обмежений контроль Москви над енергетичною системою України в обмін на нижчі ціни російського газу для Києва, то це стане чи не вирішальним успіхом Росії, вважають у Стратфор. Це зменшить здатність Києва маневрувати перед тиском Москви, і хоче чи не хоче цього Україна, але вона внаслідок цього змушена буде в кінцевому підсумку брати до уваги інтереси Росії. Таким були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Мерія чеської столиці постановила виплатити винагороду трьом українським робітникам, які, працюючи на будівництві в Празі, натрапили на великий і цінний скарб. Мова йде про кілька сотень виробів із срібла вагою до півтонни, серед яких, серед іншого, монети, датовані початком 14 століття. Мерія столиці передала цінну знахідку до музею Праги, де зараз готується виставка новознайденого скарбу. Більше про цю подію Оксана Пеленська.
Ця історія тягнеться ще з осені 2008 року. Троє українських робітників, йдучи вранці на роботу, не підозрювали, яка пригода на них чекає. В одному з районів Праги вони були зайняті на перебудові старого будинку. При демонтажі стіни спочатку на них посипались якісь дивно блискучі камінці, а потім лом вдарив у діжку, з якої полетіли монети та багато інших предметів. Так, через багато років закінчилась історія одного з прихованих праських скарбів. Українські робітники спочатку повідомили про знахідку свого керівника на будові, а потім викликали поліцію, яка передала скарб на збереження до музею столичного міста Праги. До знахідки срібних виробів вагою 490 кілограмів входить кілька сотень цінних для чеської культури та історії предметів, розповіла Радіо Свобода директор музею Зузана Стернатова.
Takže tam byla stanovena hodnota podle jednak ceny kovu a dále
цінність знахідки встановлювалась з одного боку як за коштовний метал, з іншого оцінювались самі предмети. Особливо високо були оцінені монети. Найстарші з них відносяться до доби чеського короля Вацлава IV, але є й пруські талери та царські рублі. Скарб взагалі дуже великий. Серед інших предметів є кубки, браслети, свічники, але є й срібні заготовки. Тобто мовиться про кимось схований скарб, мабуть, відразу після війни, тому що деякі предмети були загорнені в газети 1947 року. Будемо ще історію знахідки вивчати. Але головне, ті, хто цей скарб знайшов, це робітники з України, це чесні люди, які про знахідку повідомили.
Поцтіві люди, протоже цей наліз наголосили.
Зараз скарб офіційно став власністю міста. Мерія також вирішила відзначити тих, хто скарб знайшов, говорить радник Праської мерії у справах культури Вацлав Новотний.
Ten návrh předkládal do rady pan primátor.
Пропозицію відзначити робітників подав мер Праги. Ми виходили з того, що вартість скарбу була оцінена в 6 мільйонів чеських крон. Протягом півроку, встановленого законом, ніхто не заявив про право на скарб, а зараз його передали до музею. За законом 10% вартості скарбу, тобто 600 тисяч чеських крон, це нагорода для тих, хто його знайшов. Потрібно відзначити, що українські робітники своїм добросовісним кроком збагатили Прагу предметами, які мають значну мистецьку вартість.
Které mají značnou faktickou i uměleckou cenu.
Троє українських робітників дістануть винагороду в перерахунку по 8 тисяч євро кожний. Про цінність знайденого срібного скарбу праська мерія повідомила всю країну, особливо відзначаючи при цьому чесну і достойну працю і поведінку українських заробітчан. Оксана Поленська для Радіо Свобода Прага.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на завершення європейської свободи повідомлення з Берліна, де, не дивлячись на морози, сьогодні гаряче, а всю увагу прикуто до Потсдамської площі. Тут проходить церемонія відкриття 62-го міжнародного кінофестивалю. Упродовж 10 днів гості та мешканці столиці зможуть переглянути близько 400 кінострічок з різних країн світу. У фокусі фестивалю – «Арабська весна» та минулорічні події на японській Фукусимі. З Берліна повідомляє Вероніка Крамар.
Серед найвідоміших гостей, що завітають на фестиваль, Меріл Стріп, що отримає почесного золотого ведмедя, актор Кіану Рівз, індійська кінозірка Болівуду Шахрух Хан, який, не дивлячись на застуду, завітав на фестиваль, світові зірки Антоніо Бандерас та Анджеліна Джолі, яка представить свій режисерський дебют стрічкою «У краю крові та меду», що розповідає про історію кохання під час війни на Балканах. Та інші знаменитості. Відкривається фестиваль світовою прем'єрою фільму «Прощавай, моя королево», де головну роль Марії Антуанетти виконує Діана Крюгер. Завтра розпочне діяти стенд української делегації. Україна цього року представлена у неофіційній кіноринковій програмі, що діє в рамках кінофестивалю. Прес-секретар Берліналі Фраке Грайнер повідомила Радіо Свобода.
На жаль, цього року України в основній програмі немає, але, не дивлячись на це,
Україна має на нашому фестивалі добру традицію. На сьогоднішній день є досить цікава українська кінопродукція. Ми пам'ятаємо фільми минулих років, які змагалися за призи, і такі імена, як Степан Коваль, що у 2003 році здобув «Срібного ведмедя». Олександр Шапіро є досить частим гостем на форумі фестивалю.
Організатори фестивалю очікують від України нових цікавих проєктів про те, чим живе країна, та сподіваються, що професіоналізм молодих талантів і надалі сприятиме розвитку української кіноіндустрії. У минулих роках активна участь України на Берліналі відбувалася завдяки Українській кінофундації, яка припинила свою діяльність. Наразі стенд з українською кінопродукцією представляє Держкіно та компанія «Артхаус Трафік». У рамках європейського кіноринку Україна представить частину кінопроєктів та фільмів, що зняли минулого року та знімають досі. У тому числі фільм Михайла Ільєнка «Той, хто пройшов крізь вогонь». За словами кінознавця, голови Національної спілки кінематографістів України Сергія Тримбача, Берлін традиційно віддає перевагу фільмам гострої соціально-аналітичної спрямованості, брак яких відчувається в Україні. В рамках кіноринку на Берліналі буде представлений довідник з українського кіно 2011-2012, з якого стало відомо, що за минулий рік в Україні зняли 14 повнометражних фільмів, про які навіть багато хто з українських фахівців не здогадувався. На фестивалі за головні призи змагатимуться 18 міжнародних фільмів. В рамках фестивалю традиційно діють секції «Панорама» та кінофорум для прихильників авторського кіно. До позаконкурсних фільмів основної програми належать дві китайські кінострічки – історична драма «Квіти війни» Джана Імоу та зняти у 3D-форматі фільм «Цуйхарка» «Літючі мечі воріт дракона» про події часів 17 століття. Поза конкурсом покажуть також британську, французьку, італійську стрічку, екранізацію роману Гіде Мопассана «Любий друг» режисерів Деклана Донеллана та Ніка Ормерода, де головні ролі зіграли американські актори Ума Турман та Роберт Паттінсон, а також фільм «Надзвичайно голосно та неймовірно близько» американського режисера, автора відомих стрічок «Читач та годинник» Стівена Долдрі. У фільмі йдеться про історію 9-річного хлопчика, що втратив батька під час подій 11 вересня 2001 року. Цього року в рамках фестивалю святкує свій 100-річний ювілей німецька кіностудія «Бабельсберг». З цього приводу організовано показ цілої низки фільмів її виробництва. Фестиваль триватиме до 19 лютого.
Це була Вероніка Крамер з Берліна. Ми прощаємося з вами. Ви слухали передачу «Європейська свобода» з Людмилою Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».